Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін, құрметті достар, бағдарламамызда үздік Музарт тобы туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және құрметті достар, сіздер бізді тікелей эфирде көре аласыздар. Назар ФМ медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде Назар ФМ деп жазсаңыздар, міндетті түрде біздің тікелей эфиріміз бірден көз алдарыңызға шығады. Сол жерге кіріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, сол жерге қалдырып кетсеңіздер де болады. Енді біз Музарт тобының ең алғашқы әндерінің бірі «Сенің көзің» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жердегі дендер алған Сенің шашылған нұр, көзің кәусәр бал меген. Шашылған нұр, сөзің кәусәр бал меген. Сенен асқан сүрі біреу бар меген. Thank you. Құрметті достар, сіздер Музарт тобының «Сенің көзің» орындауындағы, Музарт тобының орындауындағы «Сенің көзің» әнін тыңдадыңыздар. 2001 жылғы, яғни Музарт тобының ең алғашқы орындауындағы осындай кереметтей әнді өздеріңіз бірге көріп тамашаладыңыздар. Құрметті достар, Музарт тобы туралы айтатын болсақ, қазақстандық вокалды аспапты ансамбль Музарт көне түркі тілінен шыққан уз салсері тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттерді. Ал арт биік, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топ алғаш құрылғанда құрамында 3 әнші өнер көрсетсе, қазіргі уақытта вия болып, яғни 8 өнерпазан құралған, яғни үлкен топ деп айтсақ та болады. Сонымен қатар топтың құрамында Мақсат Базарбаев және Болат Жолдасовтар өнер көрсеткен екен. Топ құрылғалы бері топтың арт-директоры қызметін Ерлан Жүнісбай атқарып келген екен. Енді тарихы туралы айтатын болсақ, кішігірім тарихы Музарт тобы 2001 жылдың сәуір айында, яғни құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Бесбаев және Мақсат Базарбаев яғни трио ретінде құрылған. Топтың алғашқы орындаған әні Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраимовтың «Сенің көзің» атты шығармасы. Өздеріңіз бірге тамашалағанда мүмкін жас кездеріңізде естеріңізге түсіп қалған болар. Бұл әнді олар алғаш рет Алтынбек Қоразбаевтың концертіне алып шығады. Содан бері Музарт елге таныла бастайды. Және 2003 жылы «Өз елім» атты жеке концерті өтеді. Ал 2003-2004 жыл аралығында Қытай Халық Республикасында және Ресейде ән сапар өтеді. 2005 жылы топ мүшелерінің бірі Мақсат Базарбаев жеке әншілік жолына түсіп, орнына топтың жаңа мүшесі ретінде Кенжебек Жана Біліф келеді. 2006 жылы Түркия елінде жеке концертін береді. Және 2007 жылы Музарттың құрамы кеңейіп, топ вокалды аспапты ансамбль ретінде өз жұмысын бастайды. 2008 жылы мамырда Музарт ансамблінің есеп беру концерті өтеді. Сол жылы 14 желтоқсан ансамбль Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өздерінің жеке концерттерін береді. Солай бертін 2016 жылы Музарт тобына 15 жыл толуына орай 8 шілде күні Астанада Қазақстан орталық концерт залында үлкен концерттерін береді. Достар, мүмкін өздеріңізде сол концерттің біріне барғанда боларсыздар, өздеріңіздің алған сол кездегі концерттерінен алған қандай да бір жақсы естеліктер болса, соларды өздеріңіздің қолдарыңызбен жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Енді достар, біз қазір «Өз елім» әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тілендейф Мұрзалиф. Келгенде көкемі көңілді гүл асқан Thank you. Достар, сіздер өз елім, Музар тобының өз елім әнін тамашаладыңыздар. Бұл ән 2001 жылы, яғни осылай 2001 жылы концертке шыққан болатын. Бірақ өз елім концерті өздеріңіз мүмкін естеріңізде болар. Өз елім атты концерті 2003 жылы болған болатын. Сол концертте де осылай өздерінің өнерлерін көрсетіп, өз елім әнімен концерттерін бастаған екен. Топ мүшелері туралы айтатын болсақ, Мейрамбек Беспаев 76 жылғы Жамбыл облысы Талас ауданында дүниеге келген қазақстандық әнші, термеші, яғни ең басында достар әнші ретінде емес, бұдан да ерте сондай кішкентай кезінен бастап өнерін көрсеткен және елге танымал болған екен. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Тараз қаласындағы Глинка атындағы музыкалық мектептің қобыз сыныбын оқып бітірген. 89 жылы Алматы қаласындағы Байсейітов атындағы музыкалық мектебіне ауысып келеді. 94 пен 98 жыл аралығында Жүргенов атындағы театр академиясының актер, драма, кино факультетінен білім алады. Алғаш кәсіби жолын Сүйінбай атындағы филармонияда әнші, яғни солист қызметін атқарады. 97 жылы қазіргі Қазақ ұлттық өнер академиясының актерлік бөлімін бітірген, жастайынан ән салып халыққа танымал болады. Оның репертуарында Кенен Назарбаевтың, Алтынбек Қоразбаевтың әндері бар. Бос торғай, Кеш жарық, Шаш баулым, тағы басқа сол сияқты әндері бар. Нұрғиса ағамыздың Өз елім, тағы басқа композиторларының әндері бар. Қазір Қазақ концерттің әншісі, сондай-ақ танымал Музар тобының мүшесі. Гастрольдік сапармен шет елдерде, Қазақстанның барлық қалаларында өнерін көрсеткен. 2002-2007 жыл аралығында Қазақ концертте әнші болып жұмыс істеген. Және 2010 жылы Баян Алагөзованың продюсерлігімен, әрі барлық өнер ағымдарының қатысуымен, адамдарының қатысуымен түсірілген Ғашық жүрек атты кинода өз-өзін сомдаған екен. Сондай-ақ, я, құрметті достар, өздеріңізге мүмкін сол кинофильмді тамашалаған боларсыздар. Сол жерде оның, яғни, актерлік жағында мүмкін баға берген боларсыздар. Енді достар, қазір біз сол Мейрамбек Беспаевтың жас кезіндегі, кішкентай кезіндегі әнін бірге тамашалайық. Бос торғай әнін қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. жерде гүлден нәр алам. Құрметті достар, сіздер Мейрамбек ағамыздың, яғни Мейрамбек Беспаевтың «Боз торғай» әнін тамашаладыңыздар. Кішкентай кезіндегі осы «Боз торғай» әнін өздеріңізде естідіңіздер. Мүмкін жаңа айтып кеткендей, достар, Мейрамбек Беспаев осы «Боз торғай» әнін ең бірінші рет осылай елдің алдына алып шыққан болатын. Яғни ең жас әртіс десек те артық болмас. Кішкентай кезінен бастап өнерде жүргеннен кейін сахнада өз-өзін ұстау, өзін-өзі көрсете алуы, және де жақсы әндерді дұрыс айта алуы осыған байланысты деп ойлаймыз. Енді, достар, келесі айтатын болсақ, келесі, яғни Мейрамбек ағамыз туралы естідік. Енді Сәкен ағамыз туралы айтатын болсақ, Сәкен ағамыз 75-ші жылғы, яғни 1-ші қаңтарда Түркістан облысы Созақ ауданында дүниеге келген екен. Қазақстандық әнші, Музарт ансамблінің солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. 93-ші жылы Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжіне түсіп, соқпалы аспаптар және эстрада әншісі бөлімі бойынша сабақ алып шыққан. 97-ші жылы Жүргенов атындағы өнер академиясының эстрада әншісі бөлімі бойынша білім алады. 2001-ші жылдан бастап Музарт тобының мүшесі болып тағайындалады. 2012-ші жылдан бері Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінде ұстаз. 96-ші жылы Тараз қаласындағы өткен Шамшы Қалдаяқов атындағы халықаралық фестивальдің дипломанты. 97-ші жылы Республикалық жас қанат байқауының алтын домбыра иегері. 98-ші жылы Алматы 98 фестивалінің бірінші орын иегері. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. 2010-ші жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Шымкенттегі жұлдыздар аллеясындағы жеке жұлдызын шаққан екен. 2012-ші жылы Қонаевқа 100 жыл, яғни медалін алған екен. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері болып 2013 жылы тағайындалды, ал 2016 жылы Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапатталған екен. Енді Кенжебек Тұрсынбайұлы туралы кішкене мәлімет азда, 82 жылғы, яғни Музарт тобының әншісі, ол да Түркістан облысы Созақ ауданында Шу ауылында дүниеге келген екен. Және де өздеріңізде мүмкін біле жатарсыздар, өздеріңіздің білген мәліметтеріңізді, білетін мәліметтеріңізді бізге жіберіп отырыңыздар. Енді, достар, қазір біз «Сағындым Алматымды» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Mm-hmm. Достар, сіздер сағындым алматымды әнін тамашаладыңыздар. 2004 жылы бірге шырқаған осындай керемет әнді, яғни Мақсат Базарбаев ағамыз бар кезде осы ән шырқалған екен. Енді сағындым алматымды әнінің тарихына берсек, ұлтымыздың небір таланттарының, яғни арманын әлдилеп, ұлы тұлғаларға айналдырған Алматыны сағынатындар аз ба? Алматы армандар қаласы. Алматы үлкен өмірдің есігі. Алматы ол тәуелсіздіктің бесігі. Қала берді Алматыны елбасымыз де сағынатын. Көп жылдар бойы мемлекет басшысының Алматыға жұмыс сапарларын жаза жүріп, Алматыны сағынатын ол кісінің өзі, ол кісінің аузынан да естісек те болады. Ұлы сағынышты мемлекет мүддесінің жолына тәрк етіп, ұлы көштің басын даламыздың келесі жағына қарай бұрған талай азаматтар Алматыны әлі де сағынады. Алматыға үлкен армандары жоқ адам ғана асықпайды. Ендеше бітпейтін сағыныштан туған бұл ән. Бұл ән Алматыға арналған шығармалардың тәжі десе де болады. Сазы да, сөзі де үйлескен, жазылғанына 40 жылдан асса да, жұрт жақта, жатқа айтатын бұл хит болудан қалмаған, қостанайлық ақын Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған «Сағындым Алматымды» деп аталады. Бұл әннің туу тарихы талай рет жазылған және айтылып та келеді. Дегенмен жүрекке жеткізіп жазатын Алтынбек Қоразбаевтай дарынды композитордың бұл туындысының орны бөлек. Егемен бетінде бұл ән туралы бұрында көп деген жерде жазылған. Және тағы да айтсақ та артық болмас. Сағындым Алматымды Құрманғазы атындағы консерваторияны енді ғана тәмамдап, Жамбыл облысы Алатау ән би ансамблін басқарып жүрген кезінде шығарған екен. Нағыз жастық дәурен, 6 жылдық студенттік қызықты кездердің бірі Алматыда өтті. Әнде айтылатын Көктөбе мен Алматының саябақтарында қыдырған күндерін шын сағынып, әннің алғашқы шумақтарын ептеп құрастыра бастаған екен. Сонымен 74-ші жылы Алтынбек Қоразбаев ағамыз Алматыға Алтыбақан деген телехабарға келеді. Бұл өзі ұйымдастырған, яғни Алатау триосының Желбір Жекен, Көкшолақ сияқты әндермен халыққа енді таныла бастаған кез екен. Содан Сазгер Қазақ радиосындағы досы Әнуар Бекжановқа сағыныштан туған жаңа шығармасын орындап береді. Мәтіні шалағайлау, әнді тыңдаған досы жақсы дүние екен. Бірақ осында менімен бірге жұмыс істейтін Серікбай Оспанов деген жігіт бар. Өлеңін соған жаздырайық деген екен. Келесі күні жамбылдық қонақ жатқан Жетісу мейрамханасына ақын 5 жасар ұлын ертіп сәлем бере келеді. Сол арада «Сағындым Алматымды» әні бірнеше мәрте орындалады. Біраз уақыттан кейін әнді әрі тыңдап, бері тыңдап ойланып қалған ақын үндеместен кетіп қалады. Сөйтіп ертеңіне қайта есік қағып, қазір кең таралып кеткен өлеңді композитор қолына ұстатады. Қосамын әнгатыңды, тосамын әр хатыңды, сағындым алма бағын, арайлы алматымды. Сағындым ақ құлынды, сағындым ақ күлімді. Алматым сыйладың сен шабытты шаттығымды. Мәтін композиторға қатты ұнайды. Алғашқы жылдары әнді өзі орындап, кейіннен Жамбыл облыстық Алатау триосының репертуарына енгізеді. 82-ші жылы Жамбыл облыстық филармониясын басқарып жүргенде, Ресейге халық артисі Валентина Толкунова гастрольдік сапармен келеді. Қадірлі меймандарды қонақжайлылықпен күтіп отырғанда, Валентина: «Жолдас директор, сізді композитор деп естіп едік. Бір әніңізді орындап бермейсіз бе?» деген екен. Сол кезде домбырасымен «Сағындым Алматымды» әнін шырқап берген екен. Ән аяқтала салысымен ол кісі: «Мұны әніңізді маған сыйға тартыңыз. Мен орысшаға аударып, оркестрге түсіріп, Мәскеудің үлкен сарайларында орындаймын» деп жабыса кеткен екен. Әншімен бірге киносценарист, әрі ақын Оскар Волен және атақты эстрадалық пианист Давид Ашкенази бірге келген екен. Сөйтіп, Оскар Воллен мен әннің мағынасын сұрады дейді. Түсіндіріп бергеннен кейін, ол «Древний город в цветах, мудрый ты, как аксакал, лебедем белый плывешь, город мой, Алма-Ата» деп оршаға аударып жіберді. Бізді бағанадан бері тыңдап отырған Давид Ашкенази әнді нотаға түсіріп алды да, бұл әнді ертен кешке жұртшылыққа тарту ететін боламыз деген екен. Расында келесі күні Валентина Толкунова Қаратау қаласында концерт берген екен. Оршаға жауапты, осы шараға жауапты болғаннан кейін ағамыз өзінің сол жерде кеш барысын тексеріп келген екен. Сөйтсе, Валентина сахнадан жолдас директор бүгін сіздің әніңізді орындаймыз деген екен. Залда отырып, әнді қазақ және орыс тілдерінде тыңдап, өзін керемет бақытты сезінген екен. Осы уақыттан бастап, шығармашылықтың жарықтау шағы басталды деген екен Алтынбек Қоразбаев ағамыз. Бірақ Валентинаның сол күні айтып кеткеніне тіпті сенген жоқ екен. Әнді Ресейдің өнер жұлдыздары орындап тұрғаны шығармашылығыма үлкен шабыт сыйлады деген екен. Ал бір ай өткен соң, қазан айында Валентина бұл әнді Алматыдағы бұрынғы Ленин қазіргі Республика сарайында орындап шыққан екен. Одан кейін Алматыда 84-ші жылы бүкіл кеңес одағы композиторларының симпозиумында да ән әйгілі әншінің орындауында шырқалды. Сол себепті «Сағындым Алматымды» әнінің халыққа кеңінен таралуын Валентина Толкунованың есімен байланыстырады екен. Дегенмен де өз ортамызда, яғни бұл әнді Мақпал Жүнісова, Нұрғали Нүсіпжанов өз деңгейлерінде өте керемет орындап шыққан екен. Ал Музарт тобының орындауын әннің қайта туы деп түсінемін деп айтып кеткен екен. Я, достар, мүмкін өздеріңізде жаңа байқаған боларсыздар. Алтынбек Қоразбаев ағамыздың осы әні керемет әні, яғни «Сағындым Алматымды» әні сондай керемет орындалып шыққан, және де жүректі тебірентіп қана қоймай, мүмкін өз елін басқа шет мемлекеттерде жүрген қандастарымыз да мүмкін қазір тыңдап, өздерінің осы Алматымды, Қазақстанымды сағындым деп мүмкін елге қайта оралуы мүмкін. Сондықтан, достар, сіздер де қапы қалмаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Және, достар, біз Facebook және YouTube желісінде тікелей эфирдеміз. Осы жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Енді біз қазір Музарт тобының «Бар ма менің жазығыма» не береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. Достар, сіздер Мозарт тобының 2006 жылы түсірілген, яғни бар ма менің жазығым әні болатын бір эфирде осылай өздерінің өнерлерін көрсеткен екен. Енді достар, бізге қазір келіп жеткен хаттар бар екен, сол хаттарға беретін болсақ, Ай Нұрханым жазып жіберген екен, өте керемет ән, қанша жыл өтсе де, әлі күнге дейін тыңдаймын. Әншілеріміз жап-жас, қарақат апайымызда сөз жоқ өте әдемі. Бұл өлең жастық шақты еске түсіретін әндердің қатарына жатады. Мұзарт өте керемет топ деп өзінің пікірін қалдырып кеткен екен. Ай Нұрханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да бір хат келген екен, бірақ өзінің атын Ереке деп жазыпты, былай жазып жіберген екен. Мұзарт қазақ эстрадасының қаймағы болып есте қалары хақ. Уақыт өз дегенін алады. Ақ жол жігіттерге жүректі шымырлаттың ғой, талай шіркін уақытай деп Ереке Мұрза өзінің осындай пікірін қалдырған екен. Ереке Мұрза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да үлкен хат келіп түскен екен, соған берсек. Былай жазып жіберген екен, Жаңа Бай деген Мұрза. Мейрамбек Беспаев қазіргі қазақ өнерінің жарық жұлдызы. Мен оны қолынан домбырасын тастамай бала кезден ән айтып жүрген кезінен бақылап тыңдап келемін. Басында ойлағанмын, ол да басқа әнші сымақтар секілді тойшыл, еш мағынасы жоқ, мәні жоқ әндерді айтып, киелі өнерді қор қылып, ұсақталып, майдаланып кетеме деп. Жоқ, керісінше жылдан жылға жігерленіп, күрделеніп, әжептәуір бір қазақы сарынға, далалық әсем әуенді ырғаққа кенеліп, өзінің еңбекқор, қайсар да нәзік сабырлы, көркем мінезімен, қазақы қоңыр дауысымен аз уақыт ішінде талай жандарды тамсандырып, өз табынушы миллиондаған тыңдармандарының ыстық ықыласына бөленіп, талай ән сүйер адамдарды, жамағаттардың алғысына ие болды. Сол жамағат ішінде мен де бармын. Құрметті Мейрамбек, құрметті Мейрамбек аға, сізді бақылаймын және сізге шексіз бақытты тілеймін деп өзінің пікірін қалдырып кеткен екен Жаңа Бай Мұрза. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай керемет қып жазып жіберген екесіз, сізге алғысымызды білдіреміз. Ай Нұрханым, Ереке Мұрза және Жаңа Бай Мұрза, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің осындай пікірлеріңіз біз үшін маңызды, және өздеріңіздің есімдеріңізді ұмытпай жазып жібергендеріңізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап, немесе Facebook, YouTube желілеріне өздеріңіз осы тікелей эфир сақталып қалады, сол жерден өздеріңіз тағы да қарап, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Және біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Және достар, келесі эфирде біз міндетті түрде осы үздік Мұзарт тобы туралы ары қарата жалғастыратын боламыз. Яғни бертін 2010 жылдан бергі осы уақытқа дейін қанша әндері шықты, жеке өнерлермен ары қарата бірге танысатын боламыз және бірге бақылайтын боламыз. Осымен сіздермен болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді достар, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Достар, біз өзіміздің хабарды Жайлаукөл кештерімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Thank you.
бақтағы күнім деген шашып барасың ел жұртың мен. Алыстап барасың бүгін менен. Өзімнен ерген қарлығашым, қалайша жанағын сағынбасын. Ай күнім, рай гүлім, қимаймын мен сен ау қарындасым. Сезің бе қоштасу таң атқанын? Сен едің рай гүлім, жәннәт бағым. Сынарын өзеген ақ қондайын оң. Айдыңнан барасын қанат қаға оң. Өзімнен ерген қарғашым, қалайша жанаған сағынбасын. Ай күнім, рай гүлім, қимаймын мен сен ау қарындасым. Өзімнен ерген қарғашым, қалайша жанаған сағынбасым. Ай күнім, рай гүлім, қимаймын мен сен ау қарындасым. Жанаған
Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сары бағдарламасы басталды. Бүгін 5-ші маусым 2020 жыл, міне күн бүгін жұма. Алматы уақыты 9 сағат 48 минут секундты көрсетті. Енді шақымбатыр атармандар, бұл дегеніміз 1 сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Енді шақымбатыр атармандар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Бұл өмірдің мақсаты деген тақырыпта болады. Я, жалпы өмірдің мақсаты деген не? Қандай нәрселерді алға қою керек, мақсатқа қою керек? Осының бәрі туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Я, адам шыр етіп, нәресте болып осы әлемге келеміз. Келгеннен кейін міне ата-аналарымыздың сүйіспеншілігінде бөленіп тәрбиеленеміз, одан кейін ары қарай үлкейеміз, өсеміз, өскеннен кейін ары қарай не істейміз, қалай болады, қайда барамыз, не үшін өмір сүреміз деген сұрақтар кез келген адамға пайда болатын ол рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, осы жерде сіздерге бір азда болса, кішкене болса да кеңестерімізді беріп, және жігер беруге біз дайынбыз. Енді шықымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфирде болғандықтан өз ойларыңызды, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, біздің эфирге қоңырау шалуға, немесе қат жазуға. Я, біздің тікелей эфирдің телефоны 8-707-724-30 екен, естеріңізге сала кетейін. Я, жаңадан қосып жатқан қадірмен тыңдармандар үшін тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді шықымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір арман әнді сіздерге